Прадстаўнік святога пасаду учора прыняў удзел у адкрытым абмеркаванні сітуацыі на блізкім усходзе і палестынскага пытання, якое прайшло ў Нью-Йорку ў рамках пасяджэння Савета бяспекі ААН. Арцыбіскуп Бернардіта Ауса звярнуў увагу на тупіковую сітуацыю, у якую зайшоў мірны працэс паміж ізраільцянамі і палестынцамі, падкрэсліў, што ён можа рухацца наперад толькі пры ўмове прамых перамоў паміж бакамі з моцнай падтрымкай міжнароднай супольнасці. Гэта, вядома, патрабуе адважных рашэнняў з абодвух бакоў і справядлівых узаемных саступак. Але дадзенаму варыянту няма ніякай альтэрнатывы, адзначыў пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры Арганізацыі аб'яднаных нацый і спаслаўся на нядаўнюю прамову Францішка да дыпкорпуса, акрэдытаванага пры святым пасадзе. Іерарху згадаў таксама ўсёабдымнае пагадненне, падпісанае паміж святым пасадам і дзяржавай Палестына ў мінулым годзе, якое ўступіла ў сілу 2 студзеня гэтага года. Яно тычыцца жыцця і дзейнасці касцёла ў Палестыне, у складанай рэальнасці на блізкім усходзе, калі ў некаторых краінах хрысціяне падвяргаюцца пераследам, святы пасад спадзяецца, што пагадненне можа служыць у якасці прыкладу дыялога і супрацоўніцтва, у прыватнасці для іншых арабскіх краін з мусульманскай большасцю, сказаў ён. Арцыбіскуп з жалем нагадаў, што ўжо амаль 5 гадоў працягваецца канфлікт у Сірыі. Умяшанне ў яго замежных баевікоў прывяло да ўзмацнення насілля і пераследу рэлігійных і этнічных меншасцяў. Дэлегацыя святога пасаду чарговы раз звярнулася да ўсіх, каго гэта тычыцца, спыніць паток зброі ў рэгіён і актывізаваць гуманітарную дзейнасць, каб дапамагчы сірыйцам заставацца ў сваёй краіне дзякуючы дастатковай колькасці харчавання, медыкаментаў, вады, электраэнергіі, доступу да адукацыі і ўсяму таму, што неабходна для стабільнага і бяспечнага жыцця на іх радзіме. Святы пасад выказаў падтрымку рэзалюцыі Савета бяспекі, у якой утрымліваецца заклік да суверэнітэту, незалежнасці, адзінства і тэрытарыяльнай цэласнасці Сірыйскай Арабскай Рэспублікі і да палітычнага ўрэгулявання канфлікту ў краіне. Арцыбіскуп Ауса заявіў пра вялікія спадзяванні апостальскай сталіцы ў сувязі з перамовамі, запланаванымі ў Жэневе ў канцы гэтага тыдня. Яны, на думку ватыканскай дыпламатыі, з'яўляюцца шансам на стабільны і трывалы мір у Сірыі і рэгіёне. Таксама святы пасад разлічвае на лютаўскую 4-ю гуманітарную канферэнцыю ў надзеі, што на ёй будуць прыняты рашэнні, якія аблегчаць пакуты народаў у рэгіёне і ўнясуць уклад ва ўсёабдымнае ўрэгуляванне канфлікту.